Calom palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya kaum dangu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti Nu Maha Suci, Allah Nu Maha Kawasa, Gusti Nu Maha Asih tur Nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 79, Yesus lebet ka Yerusalem. Dina tepangan nu kalangkung, urang parantos ngadangu kumaha Yesus ngagugahkeun Lazarus tina maot. Dinten ieu, urang bade ngadangukeun ngeunaan Yesus lebet ka Yerusalem, di mana anjeuna bade dirogahala dipaehan. Kunaon Yesus bet angkat ka Yerusalem? Anjeuna senam masrahkeun salirana ka jalma-jalma nu hoyong maehan. Yesus uninga yen tujuan anjeuna sumping ka dunya maot salaku gaganti korban kanggo dosa dunia ieu. Sapertos anu dinubuatkeun ku para nabi, yen Mesias bakal sangsara tur ngocorkeun getihna dina hiji gunung di mana Ibrahim ngurbankeun domba salaku gentos kurban murang kalihna. Hal ieu teh mangrupikeun paminuhan nubuat eta. Palawargi, ayeuna urang lajengkeun panalungtikan ngeunaan kitab Injil anu nyarioskeun Yesus yang murid-muridna keur di jalan ka Yerusalem. Yesus angkatna hareupeun murid-murid anu keur pinuh ku kahariwang. Kitu deui sakur anu naluturkeun ti tukang oge kabeh ngarasa risi. Yesus nyaur 12 muridna sina dareukeut. Tulu nyarioskeun hal anu bakal kasorang ku anjeuna. Murid-murid ku Yesus dicandak nyisi sarta anjeuna tuluy ngalahir kamaranehna. Darengekeun, ayeuna urang keur ka Yerusalem, di ditu naon-naon anu geus ditulis ku nabi-nabi tina hal putra manusia bakal kajadian. Darengekeun saurna, urang ayeuna rek ka Yerusalem, di ditu putra manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ka guru-guru agama. Kumaranehna bakal diterapan hukum pati, tuluy diserenkeun ka bangsa nu lain Yahudi. Ku eta bangsa bakal dipoyok, diciduhan, dirangket, akhirna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe bakal hirup deui. Tapi murid-muridna teu ngalartieun naon-naon kana hal eta. Maranehna parowekeun, pilahir Yesus teh henteu kajudi maksudna. Sanggeus Yesus meh sumping ka kota Yeriho, aya nu lolong keur diuk musafir di sisi jalan. Ngadenge loba jelema ngaliwat manehna nanya, aya naon? Dijawab, Yesus urang Nazaret keur ngalangkung. Gero manehna sasambat, nun Yesus putra Daud, singawatos ka abdi. Ku anu lalempang pangareupna dicarek dititah repeh, tapi sasambatna leuwih tarik. Nun putra Daud, masingawatos ka abdi. Yesus ngarandeg, nulolong teh dipiwarang dicanak ka anjeuna. Sanggeus aya dipayuneunana ku anjeun dipariksa. Hayang dikumahakeun ku kami teh, jawabna, juragan, abdi teh hayang tiasa ninggal deui. Saur Yesus, heug, sing bisa nenjo deui, maneh geus cager lantaran percaya. Sapada harita ge bisa nenjo. Terus ngiring ka Yesus bari muji ka Allah. Jelema rea anu harita nyaraksian oge tuluy maruji ka Allah. Urang Parisi anu araya campur jeung nu loba mihatur ka Yesus. Guru, repehkeun eta para panganut guru teh. Waler Yesus, lamun maranehna repeh sing percaya, batu-batu anu bakal surak. Anjeuna beuki deukeut ka Yerusalem, sanggeus eta kota katinggalieun anjeuna ngalimba. Saurna, tada teuing hadena upami heug maneh poe ieu nyaho kanu rek kadidatangkeun ka kertaan. Hanjakal etaku maneh ayeuna henteu katenjo. Maneh jeung sakumaha rahayat di jeroneun kota tangtu lebur ku musuh. Kabeh adegan batuna geus moal aya hiji-hiji acan anu nyusun sakumaha tadina. Lantaran waktu Allah sumping nyandak pitulung ku maneh teu dipalire. Barang Yesus lebet ka Yerusalem, sakuliah kota genjleng, saha eta? Urang Yerusalem tingtaranya, timbalna ngak ngarak, Nabi Yesus di Nazaret di Galilea. Yesus lebet ka bait Allah anu keur jual beli didinya diusiran. Meja-meja tukang nalukeurkeun duit jeung bangku-bangku tukang dagang japati dibalik-balikeun. Saurna, dina kitab suci disebat, kieu dauhan Allah, bait kami bakal diserbu tempat paranti sembahyang. Ari kumaraneh dijieun sayang begal. Jelema-jelema anu lolong jeung nu cingket daratang ka anjeunna di bait suci, ku anjeunna dicalageurkeun. Imam-imam kapala jeung guru-guru agama narenjo anjeunna midamel ka ahengan teh arambekeun. Turug-turug barudak salauran di jero bait Allah. Wilujeng putra Daud, tuluy maranehna negor ka Yesus, kadenge ku anjeun kecap eta barudak, puguh bae walerna. Na aranjeun tacan maraca ayat dina kitab suci kieu, barudak sarang orok ku Gusti diajar ngucapkeun pamuji anu sampurna. Yesus ngawaler, geus waktuna putra manusia teh nampak kamulyaan. Sanyana ceuk kami gandum sasiki lamun teu dipelak dina taneuh sina paeheula anger bae ngan sasiki. Lamun geus di sina paeheula mah tangtu jadi nu asalna sasiki teh jadi loba. Ayeuna hate kami asa leuwang jeung kudu ngomong naon. Naha kudu unjukkan, ama mugi eta wanci teh ulah dugi ka narajang ka abdi. Padahal pang kami datang teh sangkan ngalaman eta wanci kasangsaraan. Ama agungkeun jenengan ama, tidinya aya sorat di langit unggalna. Enggeus ku ama diagungkeun jeung rek diagungkeun deui. Eta sora kadarengeun ku sararea anu keur didarinya. Cek sawareh sora guludug, cek sawareh deui malaikat sasaguran ka anjeunna. Tapi saur Yesus, eta sora lain pikeun kapentingan kami, tapi pikeun kapentingan maraneh. Geus nepi kana mangsana, ayeuna ieu dunya teh rek diragragan ku hukuman. Anu nyarangking kawasa di ieu dunya baris ting jarungkel. Ari kami saenggeus engke diangkat deui ti ieu bumi, bakal narik sakabeh manusia sinaka kami. Ieu ucapan anjeunna ngagambarkeun caraning ajal nu kudu disorang ku anjeunna. Urang ninggal kumaha Yesus lebet ka Yerusalem naik kana kaldengora. Sadaya urang Yahudi maruji tur patinjorowok. Mika hoyong supaya Yesus janten raja. Tapi maranehna tetarangeun kunaon Yesus kedah ka Yerusalem. Kitu oge murid-muridna. Harepanana supaya Yesus tiasa ngabebaskeun maranehna tina leungeun musuhnya eta urang Rum. Tujuan Yesus ka dunya sumping sanes kanggo ngahancurkeun kakaisaran Rum, tapi kanggo ngahancurkeun karajaan setan. Yesus sumping sanes kanggo ngarubah dunya, tapi kangge ngarubah hate manusia. Hay urang sami-sami lajengkeun aosan urang tina kitab Injil Lukas pasal 18. Saban poe Yesus ngaulang di bait Allah, imam-imam kapala guru-guru agama jeung para pamimpin urang Yahudi geus harayangeun maehan ka anjeunna. Ngan teu manggih jalan lantaran jalma-jalma taronggoy bae ngadarengekeun ka anjeunna semu anu parogot kana saucap kasauranana. Dina hiji poe, waktu Yesus ngaulang jeung nyarioskeun Injil kasalametan ka jalma rea di bait Allah, daratang imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot. Maranehna nanya-nanya kieu ka anjeunna, naon hak anjeun migawe kitu? Bejakeun. Meunang hak kitu ti saha? Baler Yesus, kaula rek nanya heula sebutkeun ari hak Yohanes Ngabaptis ti Allah atawa ti manusa. Maranehna jadi patanya-tanya pada batur, kudu kumaha jawabna? Lamun dijawab ti Allah, tangtu cek manehna, kunaon aranjeun teu percaya ka Yohanes. Tapi lamun dijawab ti manusa, tangtu urang pada maledogan ku batu ku jalma-jalma. Sabab anggapan maranehna yakin Yohanes teh nabi. Tungtungna ngajawabna teh, duka teuing ti mana. Walar Yesus ka maranehna, ari kitu mah kaula oge moal ngabejaan make hak naon kaula ngalampahkeun kieu. Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil ka jalma loba saurna. Aya nu muka kebon anggur disewakeun ka sababara urang. Geus kitu tuluy nyaba ka nu jauh lilap pisan. Sanggeus datang musim metik anggur, nitah gandekna saurang ka nu nyewa kebonna. Dititah narik bagianana. Tapi eta gandek kuna nyewa teh di tareunggeulan. Tuluy sina balik lengoh. Manehna nitah gandekna saurang deui. Tapi ieu ge di tareunggeulan jeung kacida di wiwirangna. Tuluy di sina balik lengoh. Nu boga kebon anggur teh nitahan deui gandek nu katilu. Tapi nyakitu deui bae. Pada nareunggeulan nepi ka barohak tuluy diusir. Cek nu boga kebon kumaha petana. Airek nitah anak aing bae anu dipikanya ah. Sinakal itu. Ka anak aing mah tangtu ngarajenan. Tapi barang nu nyarahun. Yenu datang teh anak anu boga kebon. Tuluy sakait pokna. Ieu mah anakna urang paehan. Supaya warisanana benang ku urang. Tidinya anak nu boga kebon teh disarered. Kaluaren kebon tuluy dipaehan. Cik. Bakal dikumahakeun eta anu nyarewa teh ku anu boga kebon. Yesus mariksa. Nu boga kebon tangtu datang. Eta jelema-jelema tuluy diparaehan. Kebon anggurna tuluy disewakeun ka nu sejen. Ari ceuk anu ngabarendongan eta misil. Tangtu pisan moal. Guru-guru agama jeung imam kapala geus harayang kerok bae nangkep Yesus didinya keneh. Lantaran karasaeun pisan eta misil. Anjeuna teh nyindiran maranehna. Tapi maranehna sarieuneun ku jalma rea. Nah palawargi ngartos kana misil ieu. Dina misil ieu Gusti Yesus nyamikeun Allah salaku nu gaduh kebon. Ari kebon anggur teh nyaeta urang Israel. Anu ngagarap jahat ngagambarkeun para pamimpin agama Yahudi, badega anu dikirim digambarkeun para nabi. Ari anak pamilik kebon ngagambarkeun Mesias nyaeta Yesus. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan.
God.